Agama Islam adalah agama dalil, agama hujjah, bukan agama ikut-ikutan. Yang dimaksud dengan dalil adalah Al-Quran dan Sunnah.
Belajar Islam bersama Ustaz Beni Sarbeni, pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah, Bandung, akan dijelaskan tentang tiga landasan utama seorang Muslim tidak boleh bodoh terhadapnya. Hayu bergabung di grup WhatsApp Belajar Islam. Daftarkan diri pada tautan berikut ini. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sahabat BISTV yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dimudahkannya kita dalam menuntut ilmu di pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan baik hingga akhir kiamat kelak. Sahabat BISTV yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, agar Allah menambah ilmu kita. Dan alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir As-Sa'di surah Al-Baqarah ayat ke-7 insyaallah, yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Beni Sarbeni hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Gimana kabarnya, Ustaz?
Alhamdulillah,
khairin. Khairin, Ustaz, ya?
Alhamdulillah.
Ada nasihat, Ustaz, sebelum kajian, Ustaz? Faedah, Ustaz?
Nah, ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan untuk sahabat-sahabat kita di Belajar Islam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang pertama, faedah yang pertama terkait dengan belajar agama, Kang Faris, ya. Yeah. Selalu akan saya ingatkan bahwa belajar itu memiliki tiga rukun. Yeah. Tiga rukun dalam belajar, tiga komponen dalam kita belajar. Yang pertama adalah pelajar. Yang kedua adalah guru. Tempat kita mengambil ilmu atau belajar. Yang keempatnya adalah
yang ketiganya
adalah kaifiyah, bagaimana cara kita belajar. Jadi yang pertama pelajar,
yes,
muta'allim. Yang kedua adalah pengajar atau mu'allim. Yang ketiga adalah kaifiyatu ta'allum, bagaimana kita belajar.
Yeah.
Ini tiga komponen dalam kita belajar. Rukun yang pertama adalah pelajar. Ada syarat-syarat bagaimana seorang pelajar itu bisa sukses dalam belajar. Ya, misalnya kita belajar ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita sungguh-sungguh dalam belajar. Yang ketiga, senantiasa memohon doa, meminta kepada Allah agar Allah memudahkan. Itu pelajar. Yang kedua adalah kaifiyah, bagaimana kita belajar. Di antara kaifiyah yang paling penting bagaimana kita belajar adalah at-tadarruj, yaitu setahap demi setahap. At-tadarruj, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika menjelaskan seorang al-alim ar-rabbani, kata Imam Al-Bukhari, alladhi yu'allim sigharal ilmi qabla kibarihi, yang mengajarkan ilmu secara bertahap, yang kecil, yang menengah, kemudian kepada yang lebih tinggi. Kemudian di antara hal penting dalam kaifiyah, dalam bagaimana kita belajar, bahwa ilmu agama ini yahtaju ila dalil, ilmu agama ini membutuhkan dalil, membutuhkan dalil. Yang kedua, membutuhkan sihatul istidlal, bagaimana kita memahami dalil. Yang pertama, kita butuh apa? Dalil. Dalilnya harus sahih. Yang kedua, cara memahami dalil. Inilah apa yang mesti kita perhatikan di dalam kita belajar ilmu agama. Ada dalilnya enggak? Kalau ada, dalilnya itu sahih apa tidak? Kemudian yang ketiga, cara memahaminya benar apa tidak? Nah, ini dalam kaifiyatu ta'allum, bagaimana kita belajar. Yang ketiga, komponen yang ketiga tadi ada adalah mu'allim atau guru. Guru harus jelas ya, guru tempat kita belajar. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Sirin, inna hadza al-ilma din, fadhuru 'amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu agama ini bagian yang sangat penting dalam agama. Maka perhatikan dari siapa kita mengambil agama, yaitu dari orang yang secara manhaj, secara cara beragama memang benar. Ar-ruju' ila al-kitabi was sunnah bi fahmi salafil ummah, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman kaum salaf, dengan pemahaman para sahabat, dengan pemahaman para tabi'in, dengan pemahaman para atba'ut tabi'in. Apalagi ketika kita belajar Al-Qur'an, harus jelas yang dipelajarinya apa. Jangan asal lepas begitu, harus ada betul-betul kitab yang dipelajarinya. Kitab yang nulisnya siapa? Karena buku yang kita baca adalah guru bagi kita. Ya, kita belajar dari kitab apa? Tafsir yang ditulis oleh siapa? Betulkah dia seorang ulama? Karena tidak setiap orang yang nulis pakai bahasa Arab itu ulama. Iya, Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Bahasa Arab ini lebih canggih daripada kita. Tapi mau enggak belajar dari Abu Jahal? Gitu kan? Abu Lahab canggih bahasa Arabnya. Jadi tidak semua yang berbahasa Arab berarti itu benar. Jadi ini harus kita perhatikan tiga komponen ini yang Paris. Dan ingin saya sampaikan terus kepada para sahabat sekalian di belajar Islam ini. Demikian pula siapa saja yang menyaksikan kajian ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentunya bermanfaat. Dan dalam kajian ini saya hanya membacakan tafsir lalu menjelaskan makna-makna yang tergantung di dalamnya. Baik, sekarang kita ayat yang ke-8 ya, Kang Paris ya.
Ke-7 sudah.
Ke-8, ke-10.
Ya, 8-10 ya.
Karena ke-6 ke-7 kita sudah bahas ya. Taib. Qauluhu ta'ala wa minan nas itu ya.
Ya, Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Jadi surah Al-Baqarah ini dari pertama yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang orang-orang kafir. Nah, dari ayat 8 menjelaskan tentang orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, innal munafikin fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik ada di dalam keraknya api neraka. Menunjukkan bahwa orang munafik itu lebih berbahaya daripada orang-orang kafir. Karena orang munafik itu orang kafir.
Yeah.
Cuma plus. Hmm. Ada plusnya. Apa plusnya itu? Dia menampakkan Islam.
Yeah.
Sehingga dia menjadi musuh di dalam selimut.
Hmm.
Nah itu. Ya, berbahayanya orang-orang munafik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nas, dan ada di antara manusia, may yaqulu, yang berkata, amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Jadi dia berkata, maksudnya menampakkan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah membantah, wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Tampilannya orang beriman, tapi dia tidak beriman. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali terhadap diri sendiri. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri. Artinya Allah dan orang beriman tidak akan tertipu. Yang tertipu diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sementara mereka tidak merasakan hal itu. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lalu Allah menambah sakit hati mereka. Walahum azabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang sangat pedih dengan sebab apa yang mereka dustakan atau kedustaan mereka. Baik. Jadi ayat ini berbicara tentang al-munafiqun, orang-orang munafik. Di Mekah enggak ada orang-orang munafik. Maksudnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah itu enggak ada orang munafik.
Sebelum hijrahnya sebenarnya.
Iya, karena jelas muslim kufar.
Iya, jelas ya.
Enggak ada orang munafik ketika Nabi sebelum hijrah. Nah, munafik, orang-orang munafik itu muncul ketika Nabi di Madinah. Itu pun pertama kali Nabi ke Madinah belum ada. Kapan munculnya orang munafik? Ketika nampak kaum muslimin memiliki kekuatan. Yaitu setelah perang Badar.
Yeah.
Kan penduduk asli Madinah itu istilahnya apa? Ansor. Ansor itu terdiri dari Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Kemudian di sana ada orang-orang munafik. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir dan yang lainnya. Ada orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, maaf. Ada orang-orang apa? Yahudi. Ada Bani Quraidah, Bani Nadir dan yang lainnya di sana. Nah, orang-orang Yahudi itu enggak ada yang masuk Islam kecuali Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu. Ya, pada waktu itu. Jadi awal pertama kali Nabi hijrah ke Madinah, di situ pun belum muncul orang-orang munafik. Nah, orang munafik itu muncul ketika Islam telah memiliki syaukah atau memiliki kekuatan. Maka muncullah orang yang merasa takut dengan kekuatan Islam, tapi mereka tidak mau beriman. Bagaimana supaya aman? Nah, gitu. Yeah. Jadi orang munafik itu tujuannya mencari aman di dunia. Mencari aman di dunia, ya. Maka mereka menampakkan keislaman padahal hati mereka itu kufur. Ya. Seperti itu ya. Jadi yes. Di awal Nabi SAW yaitu ketika Nabi di Makkah, awal dakwah enggak ada orang-orang munafik. Jelas muslim kafir. Nah, munculnya orang munafik adalah setelah Nabi hijrah ke Madinah, itu pun setelah perang Badar. Nanti disampaikan oleh Nabi. Wa'lam anna an-nifaqu huwa. Wa'lam, ketahuilah sesungguhnya kemunafikan adalah izharul khairi wa ibtanu syarri. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, itu munafik.
Menampakkan kebaikan
ya. An-nifaq izharul haqq wa ibtanu izharul khair wa ibtanu asyarr. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rifi an-nifaqul i'tiqadiyyu wan-nifaqul 'amali. Masuk ke dalam definisi ini adalah nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Jadi nifaq itu, kemunafikan itu ada dua. Ada an-nifaq al-i'tiqadi, kemunafikan dalam bentuk keyakinan. Yeah. Ini yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. An-nifaq al-i'tiqadi. Ada an-nifaq al-amali. Nifaq yang sifatnya amal. Ya, bukan keyakinan. Itu tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Tapi termasuk dosa besar. Tapi termasuk dosa besar. Ya, an-nifaq al-amali. Fan-nifaqul amali. Yang dimaksud dengan an-nifaq al-amali, kalladzi dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, dalam sabdanya. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ayatul munafiqi thalathun. Tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji menyelisihi. Maksud berjanji menyelisihi ini gimana? Dia berjanji tapi sudah ada niat untuk menyelisihi.
Oh, sudah langsung diniatin.
Berbeda dengan dia berjanji lalu dia tidak menepati janjinya. Misalnya karena dia tidak mampu ternyata. Yeah. Itu tidak termasuk ayat nifaq. Kalau yang dimaksud dengan tanda kemunafikan di sini, dia berjanji, lisannya berjanji, tapi dia sudah niat untuk menyelisih. Coba kan, ada perbedaan nggak antara apa yang diucapkan dengan apa yang ada dalam hati?
Ada.
Berarti kan di sini sesuai dengan definisi di atas, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Ya, secara nampak dia apa? Menampakkan kebaikan, berjanji. Tapi secara batin di dalam hati dia menyembunyikan keburukan, saya enggak akan memenuhi janji saya. Kan gitu. Termasuk juga idza haddatsa kadzaba, ketika dia berbicara berdusta. Lisan dan hatinya berbeda. Wa idza tumina khana, dan kalau diamanahi dia khianat. Artinya ketika dia dititipi sesuatu, dititipi sesuatu, dipercayakan oleh orang lain sesuatu, sudah niat dalam hatinya saya akan gitu. Dititipi uang sama orang, saya ambil sebagiannya. Itu namanya apa? Khianat. Wa idza tumina khana, dan jika diamanahi dia khianat.
Berarti langsung dua itu ada langsung saja. Langsung dua, maksudnya perkata baik di dalamnya langsung diniatkan.
Iya, seperti semuanya. Itu. Berbeda dengan orang yang dia diamanahi sesuatu. Di awal dia sudah atau dipercayai sesuatu. Di awal dia sudah bertikad saya akan jaga gitu kan. Titipan ini. Ternyata karena sebab uzur dia tidak bisa memenuhi amanah tersebut. Nah, itu tidak termasuk khianat. Yang dimaksud dengan khianat dalam hati di awal memang dia sudah berniat saya akan khianat, tidak akan memenuhi apa yang dipercayakan oleh orang lain kepada saya. Paham ya? Nah, itu nifaq amali ini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain. Riwayat yang lain itu, ini riwayat Muslim. Ada tambahan, wa idza khosama fajara. Dan kalau dia berselisih, dia buat fajir, dia melakukan kejahatan. Maksudnya kalau berselisih di meja hijau, yeah, di pengadilan, dia berbuat jahat. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin menjelaskan bahwa kejahatan ketika berselisih di pengadilan itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah dia mengakui sesuatu yang bukan haknya. Yang pertama, dia mengakui sesuatu yang bukan haknya. Uang itu milik orang lain, tapi dia berusaha bagaimana mengambil hak orang lain tersebut. Dia berkata dusta, bahkan dengan mendatangkan saksi. Ini yang pertama. An yadda'iya ma laisa lahu. Mengaku sesuatu yang bukan miliknya. Ini termasuk kefajiran, kejahatan ketika dia berselisih di meja hijau atau di pengadilan. Yang kedua adalah dia berniat tidak memenuhi kewajibannya. Dia berniat atau mengingkari sesuatu yang menjadi kewajibannya. Misalnya dia punya hutang kepada orang lain. Punya hutang kepada orang lain. Didatangkan ke meja hijau, lalu dia tidak mengakuinya, padahal dia punya hutang gitu. Berarti dia mengingkari kewajiban yang semestinya dia tunaikan. Ah, jadi dua bentuk ya, kefajiran atau kejahatan ketika berselisih di pengadilan itu ada dua bentuk, yaitu mengaku sesuatu yang bukan miliknya atau mengingkari kewajiban yang mesti dia penuhi. Wa idza khasama fajara, kalau berselisih ya dia fajir. Maksudnya di meja hijau di pengadilan. Nah, inilah tanda-tanda kemunafikan. Dan wa idza khasama fajara juga kan dia berarti sesuai dengan definisi di atas apa? Menampakkan
kebaikan,
menyembunyikan keburukan. Menampakkan bahwa dia punya hak. Itu kan kebenaran. Tapi menyembunyikan, padahal itu bukan punya saya sih. Saya pengen merebut hartanya. Itu kan wa idza khasama fajara. Nah, sesuai dengan definisi di atas, idharul khair wa ibtanus syar, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Masuk ke dalam definisi ini an-nifaqul ali i'tiqad, nifaq i'tiqad yang keyakinan, atau nifaq amali. Nifaq amali seperti yang disebutkan oleh Nabi, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, dalam hadis riwayat Muslim, wa idza khasama fajara. Nah, itu an-nifaq al-amali.